Ви слухаєте програму «Повтор».
Вітаю усіх, хто зараз разом з нами. У прямому ефірі радіо «Голос надії» програма «Імпульс» та я, її ведуча Ксенія Клим. Отож, наступних 30 хвилин ми говоримо про те, про що мовчати не можна.
«Імпульс».
Внаслідок окупації Автономної Республіки Крим та збройного конфлікту на Донбасі в Україні з'явилася нова категорія громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Про їх життя, проблеми та перемоги, зрештою, про мрії будемо говорити сьогодні разом із нашим гостем. А це Тимур Баротов, голова спілки учасників бойових дій Асоціації комбатантів, а також виходець із Криму. Я вас щиро вітаю, Тимура, у нашій студії.
Доброго дня.
Що ж, перш ніж розпочнемо нашу розмову, я пропоную статистику послухати.
Імпульс. Статистика.
За офіційними даними Міністерства соціальної політики в Україні, взято на облік 1 703 932 внутрішньо переміщені особи. Україна входить в десятку країн світу з найбільшою кількістю ВПО, які отримали такий статус через збройний конфлікт та насилля. Українська держава поступається лише країнам Середнього Сходу – Сирія, Ірак, Ємен, а також країнам Африки – Судан, Нігерія, Південний Судан. Випереджає Пакистан та Афганістан. Серед європейських країн наша держава знаходиться на першому місці.
Імпульс.
Тимуре, знаєте, перед нашим ефіром ми от з нашим звукорежисером Дмитром говорили про те, що більше мільйона, точніше 1 703 000, майже 704 000, це ж, по суті, ціла величезна країна людей, які змушені були через оцю біду покинути свої домівки, покинути свою землю там, де її коріння. Ви один із них. Розкажіть вашу історію насамперед. І от ми говорили на початку, що будемо говорити і про мрії, і про ці мрії.
Ну, про себе що? Я проживав в Севастополі, служив у Військово-морських силах України. До 2014 року там прожив більше 20 років. І на момент окупації, ну, зрозуміло, що як офіцер, який складав присягу українському народові, я не зрадив тій присязі і змушений був виїхати з Криму, забрати родину, лишити майно і опинитися. Ну, от, на той момент я прибув до Львова, так би мовити, ні з чим. Але війна починалася, розгорялася, і треба було робити якісь дії. Не чекаючи, коли мене там знайдуть, там відмобілізують, я пішов у військкомат, став на облік. Але офіцери, моряки були на той час не потрібні. Офіцери з таким високим званням, це вже мені потім говорили, що з таким званням не потрібні, потрібні менші. Потім мені сказали, що моя військово-облікова спеціальність теж поки що не потрібні. І я зрозумів, що так буде тривати невідомо скільки, а маючи за плечима досвід участі в антитерористичній операції «Активні зусилля», це операція НАТО в Середземному морі, Україна бере в ній участь 2006 року. І, відповідно, маючи досвід багатьох міжнародних навчань, зокрема «Сібриз» – це спільні навчання морської піхоти україно-американської. І, ну, дійсно, мав досвід, знаю всі зразки стрілецької зброї, вмію застосовувати відповідно і розумів, що я з таким досвідом маю бути там. І пішов добровольцем, прибув на схід в Луганську область і воював там спочатку як звичайний рядовий, ні на що не претендуючи. А потім, коли, ну, будемо говорити так, помітили певні здібності, з'ясували, що я ще й офіцер, що я ще щось знаю, то запропонували вже командирські посади. От, і я закінчив службу начальником штабу, першим заступником командира батальйону. В 2015 році був демобілізований. Бо спочатку ми були як добровольці, а потім нас там вже безпосередньо в Луганській області через військкомат провели і мобілізували, і зробили офіційними, будемо говорити так.
Тимуре, все ж таки я хочу повернутися до, ну скажімо так, цивільного вашого життя, до вашої родини. Ви як військовий, це зрозуміло було так, що ви людина принципова і ви дотримуєтеся цієї клятви, яку ви дали свого часу. Але тим не менше у вас родина, так, у вас дружина, у вас старші її батьки, скажімо так, і вони змушені були також поїхати сюди, ось про їх переживання і про вас, як про звичайного громадянина України, в якого ну, в серці є ця країна.
Ну, ви абсолютно праві, родині було складніше, ніж мені, бо я прийняв рішення і тут роздумів не було. А жінка, вона переживала, куди ми поїдемо, хто нас там чекає, що нас там чекає. Це невідомість, і от, власне, невідомість її найбільше лякала. Донька взагалі спочатку плакала, тому що там друзі лишилися, там однокласники, і вона хотіла, не хотіла їхати, будемо говорити відверто.
Але це зрозуміло,
буквально,
це природньо.
Буквально за 2 місяці часу перебування у Львові мені перша донька сказала, що вона не повернеться в Крим. Тому що так, як зустріли її тут однокласники вже в новій школі, так, як вона відчула дійсно співучасть людей і відчула, що до неї ставляться краще, ніж там, в Севастополі. Бо в Севастополі у нас там була проблема. Вона, у мене жінка кримська татарка, і, відповідно, до неї ставилися з таким презрінням діти російських військовослужбовців, які навчалися в тій самій школі. І, ну, насправді, росіян там дуже багато в Севастополі. І це наслідки базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. І, власне, це є наслідком, точніше, це було причиною, першою причиною, чому війна почалася саме звідти. Війна почалася в Севастополі.
Також про маму своєї дружини розкажіть. Це людина, яка пережила свого часу депортацію. І от кримські татари, по великому рахунку, їх доля дуже близька нам тут, на заході України особливо. Так?
Бо тут люди переживали теж і окупацію 39-го року Радянським Союзом, і певну депортацію спочатку просто багатих людей, чи там незадоволених радянською владою, чи просто противників тої влади, були переслідування. А потім операція «Вісла», і Західна Україна, вона теж попала під цей період депортацій. От, відповідно, люди тут знають і співчувають, вони розуміють, що це таке. І те ще, жінкіна мама, вона дійсно в 44-му році була депортована разом з усією родиною в Узбекистан, і вони там виживали, і коли вона повернулася вже в
Крим український.
Ну, в 2000-х роках, тобто вже в поважному віці, вона раділа і тішилася, що вона повернулася на батьківщину, так, як заповідав її батько, так, як заповідали її мама. Тобто вона про це говорила, що батьки хотіли, щоб ми повернулися в Крим, і я повернулася в Крим. І коли постало питання, що треба виїжджати,
знову
ж таки, да, і знову з причини того, що той самий окупант, той самий, та сама влада, ті самі росіяни, вони змусили це зробити, і по сьогоднішній день вони створюють умови для такої прихованої депортації. Тобто вони переслідують людей для того, щоб люди виїхали.
Покидали.
Ті, що проукраїнські налаштовані, чи кримські татари, чи українці, чи росіяни, немає абсолютно ніякого значення. Всі, хто проукраїнські, вони їх переслідують для того, щоб вони залишили домівки і виїхали з Криму. А водночас заселяють росіянами. Дуже багато з Росії вже в'їхало в Крим. Наскільки дані подає Кримський Бандерець, є такий сайт, він дуже цікаву інформацію подає про події в Криму, то вже більше мільйона заїхало в Крим. І по тих даних вони, до речі, їм створюють певні умови, тобто там є державні програми, їм дають підйомні, підвищену зарплатню плату. Тобто місцевим не дають зарплату таку, а тим, хто виїжджає з Росії, вони підвищену зарплату дають і таким самим заміщають населення. І цей процес поки що не зупинений. І якщо Крим буде під окупацією і далі, то через 10 років там просто не лишиться українців.
Це зрозуміло. Ви знаєте, ви кажете, що цей процес не припиняється, а він, здається, ніколи й не припинявся, тому що ця історія повторюється. Це було і на сході України свого часу, це зараз в окупованому Криму. Що ж, повертаємося до тих, напевно, моментів, з якими вам доводилося стикатися вже тут. Зрештою, у Львові чи в інших містах, саме от вихідцям із Криму.
Я прибув сюди 2 березня, і фактично я був один з перших, хто виїхав з Криму. І так сталося, що до мене стали звертатися кримчани, які знали, що я виїхав, і просили про допомогу, власне, в організації зустрічі, облаштування. І так сталося, що цей процес спочатку починався друзі, потім знайомі друзів, потім знайомі друзів. І пішло-поїхало, що це перетворилося в цілий рух громадський такий, активний. І ми створили навіть громадську організацію, яка називалася «Кримська хвиля». І завдяки членів, це такі активні кримчани, які виїхали з Криму, завдяки їх діяльності нам вдалося організувати зустрічі тут родин. Фактично люди родинами виїжджали. Розміщення, облаштування, десь тимчасово, десь на якихось умовах більш-менш нормальних, адекватних. Mm-hmm. Десь безкоштовно абсолютно, там декілька санаторіїв різних, і в тому числі і приватних, вони йшли на зустріч і приймали ті родини. Люди виїжджали ні з чим, ну так сумки, грубо кажучи, і, власне, виникала знову ж таки потреба от в облаштуванні, тобто якісь необхідні в першу чергу речі ми шукали, знаходили і передавали. Це тривало до того моменту, поки я сам на схід не відбув. Організація працювала далі. От, і, власне, це було в такий яскравий приклад. Знаєте, співучасті українців, солідарності українців в допомозі один одному, не маючи значення, чи це українці, чи це кримські татари, чи навіть росіяни. Тобто люди, які себе ототожнюють як українцями, ті, що виїхали з Криму, їх тут приймали і допомагали. Ну, звичайно, не всі, у нас зараз і під час війни теж не всі переживають за те, що відбувається в Україні, на жаль. Але це все наслідки тої 70-ї, більше ніж 70 років влади радянської, яка весь час нищила дух воїнства, нищила дух свободи і просто ламала людей. От, ну і маємо тепер...
Це вихолощення, справді, цих головних цінностей будь-якого народу, будь-якої нації, скажімо так, воно призвело до цих моментів, про котрі ви зараз говорите. Що ж, Тимуре, зараз варто поговорити і про більш такі практичні речі. Знаю, що ви дуже активно займаєтеся тим, щоб допомогти вирішити чимало таких проблем, з якими стикаються вимушені переселенці. Зокрема, про те, де їм жити. Це про житло. І знаєш, що у вас є чимало таких ідей, які б мали цю проблему вирішити і зрушити з мертвого місця.
Так, є перша проблема, найголовніша проблема, це є, звичайно, житлова проблема.
Де жити?
Тому так. Що люди фактично опинилися в ситуації, що вони мають заробити гроші на проживання, заробити на нові комунальні послуги, які є немалими.
Непідйомні для більшості українців.
І заробити ще на родини, на утримання родин. Це дуже серйозні кошти. Якби не було війни, можливо, вони би і стягували ці питання. Але в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, то це дуже важко, дуже складно. Але крім того, в нас ще є проблеми. Наприклад, у нас кримчани мають право, ну, не тільки кримчани, взагалі переселенці, так, не мають право брати участі у виборах, крім президента. Тобто в місцевих виборах не мають права брати участь. І це призводить до того, що місцеві органи влади, депутати, вони не зацікавлені в вирішенні проблем тих людей.
Це не їх
електорат, так. Вони за них не голосувати, відповідно, не можуть, значить їм не треба допомагати. Потім є проблема в тим, що в свій час їх оголосили нерезидентами України, це з кримчан конкретно стосується, відповідно, вони не можуть взяти кредити в банках. Тобто навіть ті програми державні, які приймали нещодавно щодо там забезпечення житлом 50 на 50, і переселенців туди вписали. Але кримчани в банку не можуть взяти ті 50% для того, щоб за допомогою кредиту вирішити житлове питання. І вийшло замкнене коло. Ми намагалися прорвати це коло. І починаючи от з 2016 року, з початку року, я зрозумів, що ці проблеми треба вирішувати на державному рівні і виходити на, ну, стукати всюди, де тільки можна, говорити про це. І, власне, це призвело до того, що ми спочатку підготували державну програму по забезпеченню житлом переселенців з числа учасників бойових дій, тобто вимушені переселені особи, які
окрема категорія.
Так, вивели їх в окрему категорію. Взагалі, це ніде не рахувалося, тобто було окремо переселенці, було окремо атошники. Але ті самі атошники, вони, наприклад, не можуть отримати земельну ділянку, тому що вони до місцевих громад не мають стосунку. Їх не приймають. Кажуть, ми спочатку своїх забезпечимо, а потім, можливо, колись приходьте.
Це зрозуміло.
І це знову-таки призводить, що в нас люди обмежені в правах.
Так.
І вони є фактично, от ми писали таку довідку, подавали її в адміністрацію президента і в кабінет міністрів, про те, що фактично ці люди є напівгромадяни України. Тобто вони ніби громадяни, але водночас вони не користуються тими правами, якими користуються. І це порушення Конституції.
Прав людини, зрештою, насамперед.
Та Конституції, в першу чергу, України.
Так.
І ми це призвело до того, що от наші звернення, наша от державну програму, яку ми написали, почали про це говорити. Спочатку там в кабінеті міністрів, до речі, я хочу подякувати голові обласної державної адміністрації. Він активно допомагав і сприяв нам в питаннях достукатися і до депутатів, і до кабінету міністрів, і в адміністрацію президента. І в результаті такої кропіткої праці от державну програму нам відхилили. Потім ми пропонували внести зміни в діючу, в існуючу 719-ту постанову кабінету міністрів. Це теж не пройшло, прийняли окрему постанову, де розглянули категорію вимушено переселених осіб, які приймали участь у захисті територіальної цілісності України. І відповідно, цю категорію вивели окремо, бо тим людям повертатися з фронту нема куди. Вони приїжджають і знову у розбитого корита. І знову, і як вижити. І, власне, завдяки цій постанові, це постанова номер 280 від 18 квітня. Прийнято рішення і почалося фінансування по забезпеченню житлом. Там є певна процедура, тобто люди мають стати на облік квартирний за місцем нового проживання на підставі тих довідок вимушених переселенців, надати документи про те, що вони дійсно учасники є бойових дій і брали участь в антитерористичній операції. І після цього збирається пакет документів, і потім рахується кількість членів сім'ї, і за певною формулою враховується сума, яка належить на придбання житла. Йдеться про 100% оплату, тобто не 50 на 50, а повністю фінансується. Але, от знову ж таки, от конкретно в моїй ситуації, ми виїжджали, моїй доньці ще не було 14, а зараз їй вже 18. Вона вже не попадає як член сім'ї, бо вона вже повнолітня. Так само те, що мою не рахують, бо те, що не вважається членом родини. Відповідно, сума і, відповідно, квадратні метри зменшуються до кількості, в якій, ну, І на тому дякуємо, будемо говорити так.
Тому, по великому рахунку, так.
Тому що це, по крайній мірі, це хоч якась спроба вирішити це болюче питання.
Це однозначно так. Тимура, я знову-таки хочу, щоб ми повернулися до проблем, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи загалом. І зараз у нас є теж певна інформація, яку я пропоную послухати, і після цього ми повернемося до нашої розмови.
Імпульс.
17 січня 2018 року Кабінетом міністрів України було прийнято рішення про внесення змін до порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання. Постанова ухвалена в рамках виконання стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року.
Імпульс.
Що ж, йдеться про те, що, в принципі, є оця стратегія, так, як допомогти цим людям, але знову там ключове слово – тимчасове.
Я вам скажу більше. Навіть Німеччина, вона зголосилася минулого року про те, що надасть кредити, навіть не кредити, а безкоштовну допомогу.
Грошову допомогу, так.
Так, на вирішення облаштування вимушених переселенців, власне, для вирішення житлового питання. І йшлося про серйозну суму – 300 мільйонів євро. На жаль, у нас минулого року ці кошти були не освоєні. З них 25 мільйонів, наскільки мені відомо, було лише освоєно. Куди решта пішло? Доля невідома. От наразі я по сьогоднішній день не знаю, що там сталося з тою рештою коштів. І чи вони повернені, чи вони не реалізовані, чи вони нецільово використані. Тобто є багато питань, на жаль, на які нам ще не відповіли.
Але ключовим, знову ж таки, тут є те, що кошти були, так? А ми не зуміли їх використати цільово. Ну, все ж таки, я дуже сподіваюся, це Європейський Союз, це Німеччина, яка дуже є критичною в таких речах, що ці кошти повернулися їм назад, але тим не менше,
у нас
ми
березні була зустріч,
шансом не скористалися.
Була зустріч з заступником міністра соціальної політики Наталії Федорович, вона львів'янка,
так.
І ми озвучили це питання, підняли це питання і попросили, якщо будуть такі варіанти, давайте тоді на місцеву громаду, тобто там, наприклад, на обласну адміністрацію.
Так, у нас ж децентралізація відбувається.
Ми вирішимо, ми знайдемо то житло, і ми вирішимо це питання, і ми освоїмо кошти. Ми зацікавлені в тому, щоб це відбулося, і ми це зробимо швидше, без всяких відкатів, без всяких хабарів і тому подібного. Від чого ми намагаємося відійти і відірватися, врешті-решт.
Ніяк не можу.
Так, і трошки в нас це складно виходить. До речі, повертаючись до переселенців з числа учасників бойових дій, то насправді їх відсоток дуже малий.
Так, ви зараз показали мені оцей список. Це всього-навсього 80, зараз я подивлюся, 72 особи.
Ну, зараз,
а у відсотках 0,14%.
0,14%. Тобто це дуже мала кількість людей, які, ну, будемо говорити так, вивезли свої родини. Невідомо куди, потім залишили ті родини і пішли воювати. Тобто двічі, так би мовити, підтвердили свою відданість і свою вірність.
Так.
Це дуже такий показник яскравий. І, власне, от на це ми посилалися, що насправді таких людей не так багато, тому держава має вирішити їх проблему, їх питання. І от ми добилися тої постанови. Що стосується списку, то наразі список збільшується, тому що люди демобілізуються, люди повертаються. І була певна кількість, певний відсоток людей, які не зголошувалися. Тобто вони є, наприклад, переселенцями і є учасниками бойових дій. Але вони не зголошувалися про те, що вони є і в тій категорії. А соціальні служби, вони раніше не виводили їх в окрему категорію. То от, той список от, ми складали самостійно, ми шукали тих людей, знаходили їх по всій області, бо ми спочатку хотіли запустити як пілотну програму саме для Львівської області. І ми збирали інформацію про тих людей. От. А потім контролювали, щоб ті люди попали вже під ту під дію ту постанову.
Зрозуміло. Знаєте, дуже відрадно є те, що ви залишаєтеся активними, ви не опускаєте руки і ви допомагаєте, зрештою, державі вирішувати ті проблеми, які вона, ну розуміємо, що не в силі сама впоратися з цим. Але на п'ятий рік от цієї біди, котру ми маємо, ми б вже мали рухатися більш активно до вирішення цих проблем. Що ж, ми багато говоримо про Львів і Львівщину. Зараз я пропоную ще одну статистику послухати, і ми продовжимо нашу розмову.
Імпульс. Статистика.
Переселенців у 750-тисячному Львові порівняно з Харковом, Києвом та Одесою небагато. 10 тисяч на місто та область, з них 7 тисяч з Донбасу, інші кримчани, 2 тисячі кримських татар та 1000 українців.
Імпульс.
В цій статистиці вказано про 750-тисячний Львів, це така офіційна цифра, але нас значно є більше тут, і про те, що Львів і Львівщина – це ну, дуже маленька кількість тих людей, які сюди приїхали через анексію Криму і бойові дії на Донбасі. Тимуре, чи спілкуєтеся ви із іншими областями, як там вирішуються ці проблеми, де таких людей значно більше?
Хотів поправити статистику, бо у Львівській області близько 12 тисяч переселенців офіційно зареєстрованих. Насправді їх більше. Але є люди, які виїжджали, наприклад, зі сходу України, маючи якийсь бізнес, якісь кошти, вони просто встигли все це забрати. І тут вони облаштувалися так, що вони не потребують статусу переселенців.
Зрозуміло.
Тобто вони мають достатньо коштів, щоб не
впоратися
самостійно. Відповідно, вони не попадають і вони не рахуються як переселенцями. Вони просто переїхали, купили собі житло, прописалися. Все, вони звичайні громадяни, які тут проживають. От, але їх кількість офіційно зареєстрованих 12 тисяч. Тобто відрізняється від тої статистики, яку подаєте ви. Хоча в мене теж офіційна статистика, бо ми її збирали, і це станом на 2017 рік.
Зрозуміло. Ну, бачите, є різні цифри, але тим не менше воно не міняє по великому рахунку суть цієї проблеми.
Так.
Воно є, і ця проблема, і нам треба з нею
вирішувати,
тільки не жити, а вирішувати.
Для чого потрібно мати стратегічний план розвитку? Це перше. А по-друге, щодо взаємодії, співпраці з іншими областями. Так, дійсно, у нас є зв'язок. Ми дивимося, як вирішують ті чи інші області, намагаються, по крайній мірі. От, наприклад, у нас є інформація про те, що в Вінницькій області було цікаво вирішено, там дали земельні ділянки людям, і вони там підтягнули якихось забудовників, і на якихось умовах, я не знаю деталі, подробиці, але вирішили питання того, щоб забудовник збудував житло. Там якась кількість, якийсь відсоток пішов для тих переселенців, а частина йде як на реалізацію для того, щоб окупити витрати на побудову. До речі, схожа схема тут в Брюховичах у нас для учасників бойових дій, для атошників, брюховицьких атошників. Вони збудували котеджне містечко, Брюхсель називається, і там, отримавши земельні ділянки, вони віддали певний відсоток, тобто на одній ділянці збудували квадрокотедж на 4 квартири, причому просторі, великі, там більше 100 квадратних метрів, гарний дуже котедж, просто європейський варіант, і все дуже гарно, і от зараз вже на фінішній прямій вони, і цей досвід теж показовий, тобто якби тим самим переселенцям дали в одному місці там якусь земельну ділянку для того, щоб збудувати. Вони б так само підтягнули інвесторів, забудовників і домовились
так,
на те, щоб і забудовник мав з того, і людям житло би забезпечили. Тобто, в принципі, є механізм, як це вирішити. Але проблема з землі виникає. Тому що, насправді, от Львів – це взагалі забута тема. До речі, у нас зі Львовом постійно проблеми. Тому що от зараз навіть по цій постанові обласна адміністрація, ми з нею працювали протягом кількох років, і станом на березень вони вже були готові, вони вже мали списки, вони вже мали опрацьовану схему, як це має бути, коли постанова почне діяти, як процедура буде виконуватися. І в області в нас вже люди повідкривали рахунки для того, щоб отримувати то фінансування, тобто спецрахунок відкривається, а місто у нас тільки ставить на квартирний облік. І причому це відбувається не в один день, а от вже 3 тижні затягується процес. От буквально вчора мені дзвонили, сказали, що ще не підписано розпорядження, яке мало там бути.
На жаль, час нашого ефіру вичерпався. Говорити справді є про що, але найважливіше, окрім того, щоб говорити, це рухатися і працювати для того, щоб вирішувати ці проблеми. Я щиро бажаю вам успіху і дякую за те, що робите, за те, що залишаєтеся активними.
Дякую. Я хочу всім побажати миру, який настане лише після нашої перемоги.
Дякую вам. Дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре. Почуємося. We'll be right back.